Mundue, kostako ba, pinportabiekin eta traktoradekin hasi zen, bueno, gazako gatazkak eta bertze amekaten txiore mundu mailan alakoak ba, handik emendik, eta gure eskualdean zer. Bueno, 2024a ganda, baino ez guztiz, bertan egindakoak ere, edo egin gabekoak, bueno, ba, eragina izanen dutelako 2028an eta heldu den urtetan. Edo nola ere, 2028 ongi xuxen idazten hasi garen untan, ba, merezi du geldialditxo batekin, eta ganden urtea ba nola ganden ala dron batekin begiratuta bezala ba begiratzea eta balorazio txipi bat egitea. Xorroxinen, basta Anton Estebel esaka eta berako alkatekin egonen gara, heldu den egunetan ba urtea edo urte politikoaz ba hitz batzuk egiteko. Eta haietan lehendabizikoa EH Bilduko kide eta baztango alkatea Fernando Ambustegi. Egunon eta urte berrion Fernando.
Bai, zuire eta urte berrion, zuri Gorka eta entzule guztiei.
Fernando, 2024a ganda, motxegi edo luzeegi, zer rintzaizu?
Ba, ez dakit, ez bat ezbertze. Egierran egunez egun, gangara edo ganaiz, kasuntan. Eta ez duzu behiretzen nola daien. Egunerokoan gauza honitzin behar izaten dire. Eta honitzetan, bai, sensazioa da, ordu gehiagore biharko lituzkela egunek. Edo astiak, edo bai, hilabetiak, ez?
Eta aldi berian eskerrak akitzen den, bertzen azor igual.
Bueno, bai, baina, bueno, ez, kontu da, bueno, beti badira lana unitziteko, eta ez dela astik, ez? Behar badazuk nahi duzun martxan iteko, eta are gehiago nire kasuen, ba, xorrosindik udaletxera ganta, ez? Xorrosinen, dakizun bezala, dena da oraingo, orain, ez? Irratien. Eta udaletxean eta administrazioan oroar gauzek bertze tempus bat badute.
Eta hori ere ikasketa importante bat da, ez, pentsatzen dut. Akaso herritarrei zeguna inbertzea llegatzen, baina hor sartzen zarenean ez, hori sumatzen
bai, da. Bai, bai, nabarmen, bai, bai. Eta espero dut demorakin ikestia, ongi kudeatzen.
Edo zen kasuetan egin nahi digu ba, tarte jo bat erramezala, eh? Egin diren hoiei edo egin ez direnei ba, begiratu bat egiteko, erramezala, eh? Lehen da biziko galdera, denei ere alkate guzei ala egin nahi dizugu, ba, aipatu Fernando, zure ustez, urteko lau gertaera edo lau lorpen ba, aipagarrienak.
Bueno, behar bada, ez da esklusiboki 2024koa, hogeita hiruen abiatu baitzen, eta, bueno, hau zen ere gure legegintzaldiko lan potolonetako bat, edo iragartzen genuena, eta egin asmo genuena, ez? Eta hoi da, Francisco Joaquin Iriarte zaharretxearen eraldaketa. Eraldaketa integrala deituko dugu, batez ere, bueno, kudeaketa aldaketa, 2023 akabailan abiatu zen, ez? Publifikazioa, 2023ko abenduaren batean gauzatu zen, edo gauzatzen hasi zen, ez? Gau arras gauz potoloa baite eta ez da egun batetik bertzera egiten den gauze bat, ez? Orduan, bueno, nik uste 2024a izan dela, ba, zaharretxean kudeaketa aldaketa hoi gauzatzeko urtea, naiz eta 2028ak ere, ba, jarraipena izanen duen, ez? Eta 2026 eta 2027an hor baitugu obra ere bai, obra bai, 2024an hasi dela, uda berrian, hasi zen obra, lehenbiziko fasea, eta, bueno, mantxo-mantxo, ja, kusten dire, ba, emaitzak, ez? Ja, bueno, teilatu ere, mana diote, ba, erekin berri horri, naiz eta oniken, 2028an, ba, urrira arte, iraunen duten lehenbiziko faseko lanek, ez? Hoi, eraikinari edo obrari dagokionean, baina, erran bezala, zaharretxean, ba, aldatu dire gauza unitz, ez? Ba, laniteko moduak eta aldatu dire, hor ere proiektu arras garrantzitsu eta ba, zirkular bat martxan jarri dugu, ez? Jantokian, ez? Hemengo ekoizleekin eta bueno, hoi ja urteko bigarren seihilekoan jarri da martxan eta 2028an ere ba, jarraipena emanen diogu, hoi egonkortzeko, hobetzeko eta ba, sendotzeko edo errotzeko, ongi errotzeko. Ez?
Bere errekonozimenduare izan duen proiektua gainera.
Bai, bai, estatu mailan, sari bat ere jaso ginuen, Kordoban izan zen gure ordezkaritza bat, eta, bueno, pozgarri da, ez? Sariek ba, gauzek ongi egiten direnaren seinale da, dire, eta bueno, beti dago hobetzeko eta hortan nahi gara, ez? Ez da, ba, gauze ba, irmo hola sarritu de eta hola segitu bardu, ez? Baizik eta gauz proiektu bizi da eta hobetzen gateko asmoarekin bai.
Hoi lehen da bizikoa, Fernando, bertze iru.
Bueno, bertze bat ere, ez da 2024an hasitakoa, 2023en hasi ginen, baino 2024an ja finkatu de, eta gaur Ilunabarrian berretsiko da, PAK edo nekazal politika bateratuen irizpidei buruz ari naiz. 2023en legegintzaldia abiatu genuenean, ba, etxeko lan bat ginuen, nolapait ere, baztango mendi libreko hektareak banatzeko irizpideak edo finkatzearena, eta erran bezala 23ko abuztuan hasi ginen, batzar nagusiko kideak biltzen, eta 2024ko kanpainarako dagoeneko lehenbiziko irizpide batzuk markatu gintuen, tarrapataka, ez genuelako hastia unitz, baino erran ginuen horrek ere segituko zuela bere bidea, eta aurten, edo 24an, edo beharrateko iaz, urte osoan zehar ere hortan aitu gara, bilera unitz intugu, 18-21 bilera intugu batzar nagusiko kideek, ordu haunitz, buru hauste haunitz, irizpide horiek finkatzeko, doitzeko, eta alaxen indugu, arau hausteak eta ere finkatu dugu, eta gaur dugu batzar nagusia, gaur berretsiko dire, irizpide horiek, ja, 2028-ra beire. Hoi ere, nik uste lan handia izan dela, aspaldi ba egin beharrekoa, garai batetik ba hektareak banatzen zirelakoz ba eskatu hala, ez? Eta ailegatu zen momentu bet, etzela denendako nahikoa. Orden irizpide batzuk markatu behar izan dugu eta alaxen indugu, ez? Horre aztapen batzuk jar dire, gazteak, emakumeak, ekologikoa, ekoizpena, nolapait ere saritzeko. Eta hor egia da lan handia indugula eta ja gaur onartuko da zuzenbidean batzar nagusiko batzarretan edo batzordean alaxen erabaki delako zaho batez eta orden espero da gaur bozkatu eginen dela. Horrekin batera ere, bai 2024an 200 hektarea berreskuratu dira, mendi librekoak, alegazio haunitz ere egin dira, eta berreskuratu dire, eta Luberrien kudeaketan ere, intzinet pausuek eman dire. Aspaldiko hamarkadetan emandako Luberriek, ez, aprobetxamentuek hor zituzten haunitzek, baino ez zituzten ordenantzak betetzen, dela dagoeneko ez dutelako haziendarik, edo Luberri horiek zikin daudelako, eta ordenantzak diote, ez badituzu irizpide horiek betetzen, itzuli behar direla, edo kendu, ez? Eta 2024an ere, ehundik goiti hektarea berreskuratu dira, aprobetxamentu berreskuratu dire, eta gaur egungo oniken, irizpideak betetzen dituzenen artean banatu, ez? Orden, hor ere badago lan bat, ez dena behar bada hainbertzek usten, baino, kudeak eta aldetik lan handie suposatu duena. Eta nik uste nekaza politika bateratua edo paka aipatzea, ongi dagola hemen.
Aipatu dituzu beraz Joakin Iriarte zaharretxea eta horko eraldaketa, nekazaritza edo nekazal politika bateratuan egiten ari dituzuen edo horrekin lotutako zera irizpide berri horiek gaur onartuko direnak Xuxenbidean eta zer gehiago, 24tik, Fernando.
Behar badan nabarmenduko nuke bastandar guziei eragiten dien zerbait, naiz eta egunerokoan behar bada ez diren konturatuko, ez? Eta da langileen egoera. 2024an egonkortze prozesu bat izan da administrazioan oro har eta bazten udalean ere bai, ez? Eta erran behar da, 25 langile inguru egonkortu direla. Bazten udaletxean auniz dire. Plantillaren zati haundi bete egonkortu de, eta behar bada, erran bezala, herritarrei ez die eragin zuzenik, edo ez du eragin zuzenik herritarren gan, naiz eta zeharka bai, zertaz? Edo zein deitu enpresa, lantegi edo denakoetan, langileria da garrantzitsuena, ez? Egunerokoan lana egiten duena, ez? Eta zu bali moduzu, xorrosinen berian, ez? Bali moduzu ja urte batzutako esperientzia eta langile formatuak, ez? Zuzenbidean lana hobe egiten da, ez? Beti bali me dago interinitate bat eta aldaketak, ez du bermatzen egunerokoan albezain bete eta albezain ongi lan egitea, ez? Eta, bueno, egonkortze prozesu hoi, ba, egie da, ba, gosta dela, ez? Baina, bueno, ja, 2024an gauzatu da, eta 25 langile inguru edo egonkortu direla. Eta horrekin batera, gogoratu behar da, udalak ere, ba, hiru enpresa publiko dituela, batetik Giltxaurdi, kilo instalazioak kudatzen dituena, bertzetik Lixura, gaur egun garbiketa eta aurre eskola hartzen dituena, eta bertzetik zaintza lanak, ez, ba, 2023 akabailan martxan jarretakoa zaharretxeak kudeatzeko, ez. Mm-hmm. Ba, horre, Giltxaurdi eta Lixuran ere, ba, aldaketa onak izan dire langileen baldintzetan, hitzarmenak berritu dire, eta, ba, Giltxaurdin eta Lixuran batez ere aurre eskolan, ez, ba, baldintza gaunitzo betu dire langileendako, eta, bueno, nik uste langileak konten daudela, eta konten dagoen langile batek, ba, hobe iten du lana, hortaz, ba, erabiltzaileetan, kasu honetan, baztandar guztietan, eragin positiboa izanen du. Orduan, nabarmenduko nuke ere langileen egoera hobera gandela, ba, kasu egoketan.
Hirugarren azpimarra hortan, eta laugarrena, Fernando.
Bueno, laugarrena behar bada inen dut, ola, ba, pupurri moduko bat, ez? Urtea luzea da, eta aspaldi egindako gauze berroa atzentzen zaizkigu, ez? Baina nik uste nabarmentzekoa dela, eta etxe bizitza sartuko dut hemen, naiz eta etxe bizitzan gauza uniz dauden egiteko, eta ez dago nola, ba, makiltxo magikorik zerbait egin eta dena konpontzeko, baina, bueno, pausu bat izan da, Oronozko Kamineroen etxe bizitzak esleitzea. Ez hor, dakizuen bezala, bortz etxe bizitza konpondu ziren Nasubinsarekin elkarlanean, eta, bueno, udalak lortu duena da hoien kudeaketa 10 urterako egoera zaurgarrian dauden pertsonei, ba, alokatzeko, alokairu sozial bidez, eta, bueno, ja abuztutik hor ja bortz familia bizitzen ari dire Oronozko etxe bizitza hoietan, eta, bueno, nik uste naiz eta bortz familia ez diren unitz, ez, bastanen 7.800 biztanle garelako, eta horrek ez duen egora konponduko, etxe bizitzaren arazoa konponduko, baino bai dela nabarmentzekoa, ez, eta, bueno, bide hortan ere, ba, hor solasean nahi gara, Nafarroko gobernuarekin etxe bizitza gehiago ere gaitzeko, ez, Nasubinsarekin, hor berean, Oronozen eskatuek dugu, ba, bertzain bat etxe bizitza berritzea, iruritan ere, hor maldan, ez, badago bertze etxe bizitza bat, edo eraikin bat, Nasubinsarekin orain birgaituko dena, udalak bere garaian lurra erosi zuen, eta Nasubinsak etxea, eta orain 10 etxe bizitza alokairu bidez, ba, esleitzeko aukera izanen da, eta oraintzen berean, esleipen prozesuan dago, lizitazio prozesuan, utzi gelditu zen lehenbiziko lizitazio prozesua, eta orain, ba, urtarrilan espero dugu, ba, lan horiek lizitatzea, eta ja aurten obrak hastea, eta ja 26an 10 etxe bizitza gehiago ere alokairura bideratzea. Horrekin batean, eta ja, bueno, ja urrengo galderarekin lotuz behar bada, ez? 2008 hortzeko erronkei behire etxe bizitzaren arloan, eta, bueno, 24an emandako pausu bat, eta, ba, itxaropentsu gaudena da, ba, gune tensionatuen izendapena, ez? Ez da arro egotekoa, baztan gune tensionatu izendatzea, bagenekien seguraski ala izanen zela, ez? Eta, bueno, datuek ala berretsi dute, zoritxarrez, zoritxarrez, hoi, baztandarrek egindako gauza bat da, guk espekulatu dugu, etxe bizitzarekin, euneko, 127 igenda alokairua baztanen azken bortz urtetan, 127 igenda etxe bizitza salmenta baztanen azken bortz urtetan, eta hau gukin dugu, baztandarrekin dugu. Orduan, nik uste hausnartzeko gauza bat den, eta, bueno, orain ja, zorionez, gune izendatu dugu, gaituzte, ez, tensionatuko gune izendatu dute baztan, eta orain, ba, ondoko hilebetetan, Nafarroko Gobernuko etxe bizitza sailarekin, ba, hortzen hasiko gara lanean, neurri batzuk implantatu edo implementatu ahal izateko, ez, hor kusiko dira zen neurri, eta horrek ere, egia da, ez duela dena berehala konponduko, baino, bueno, itxaropentsu gaude pausu batzuk ematen astenako garelako.
Ba hortzen, lau azpimarra hoiek, erramezala ba hainbertze kontu daude, baina lau eskatu dizkiegu, eta hoxen Fernandok aipatutakoak, ba zaharretxearen kontuan ekazal politika bateratuak eta lurren edo luberrien esleipenak, baitere, ba langilen, udal langilen eta langile publikoen ba egonkortze prozesuei, eta azkeneko hau ba etxe bizitzari ere mentzioa. Hoiek, ba 2024koak azpimarratzekoak, Fernando, zerekin dago, ba bereziki arduratua edo kezkatua zuen udal taldea?
Bueno, batzuk, klasiko batzuk, zoritxarrez, ez, horiek ezin du atzendu, eta puripurien daudenak, edo baten bat bederen bai, ez, erdiz eta aroztegia. Hor daude, betiko mamu hoiek, inposatu dizkiguten mamu hoiek, ez, eta ba, kezkak hor segitzen du. Ez zielako eskarpetak etxi eta ez zielako proiektu horiek behin betiko atzendu, ez? Erdizko mamue hor dago, iduridi usilik dagoela, baino seguro 2028an berriek izanen tugula, ez? Magnesitasek hor segitzen duelako buru belarri artesiagan meategia egiteko gogoz. Aroztegiare hor dugu, proiektua iduridu, ba nahiko geldirik dagoela, baino hor dago ba kriminalizazioa, ez? Ba standarrekiko kriminalizazioa eta oraintzen berean arras-arras ba eguneroko tasun handiko gaia duguna, ez? Hoiek hor daude eta gero bertzetik kezka izan, bueno, kezka unitz daude egunerokoan doike, baina hola bat orokortzeko eta behar bada esaldi betez ba, laburbiltzeko izan daiteke baztanen eta oroar baztan bidasoan, ez baztanen bakarrik dugun sensazioa, ez? Nafarroko gobernuak baztanekiko, baztan bidasorekiko duen bueno, interes eza erranen nuke edo utzikeria. Proiektu desberdinetan eta gaina departamentu desberdinekin jasotzen ari garen sensazioa da. Ez dutela, baztan edo baztan bidasoarekiko interesik, ez dute apostu seriorik egiten gauza unitzetan. Eta, bueno, 2024an ere, bakusi izan dugu, baztanen adibidez, medikuen aferarekin, ez, osasun bidarekin, edo osasun gintzarekin, mediku gabezia dago, ez da baztanen kasua bakarrik, ez? Ba, bertze landa eremuko, bertze hainbat udalerritan, landa eremuko udalerritan ere, ba, gabezia hori bada, baina horten, ba, kusi de, lertu de, ez? Baztanen liburutegiaren aferare hor dago, etzen liburu zainik, orain ere badugu, baina, bueno, gaztelaniaz dakien liburu zain bat da, bertzenaz, etzen izanen ere, orden ez dira betetzen ere, gure eskaerak garraioarena, garraio publikoarena, ba, urtez urte aipatzen den afera bat da, eta hor dago, ez da xuxentzen, ez da konpontzen. Eta gero ja, ba proiektu zehatzetara ganez, ez, ba hor dago Ornozko Lanbide Heziketa Zentroa, ez, 2024an esleipena utzi gelditu da, eta ba, guk izan dugun hartu emanetan, Hezkuntza departamentuarekin, ba, argi dugu, ez duela Hezkuntza departamentuak horren aldeko aposturik iten, ez? Bertze, ba, udalerri batzutan, Nafarroko bertze eremu batzutan, ba, iten duen biztartean, alaxe ikusten dugu. Oronozko, ba, Zunda, eskualdeko desgaitasun psikikoa dutenendako eguneko zentroarea aipatu beharrean gaude, eta hoi, 2024an abiatutako proiektu bat da, hoi ez dut aipatu behar bada, untakoan aipatu behar nuelako, ez? Uste dugu proiektu potoloa dela, ona, beharrezkoa, eskualde guzirako, eskualdeko udal guziek hor gaude lanean, eta egia da, lehenbiziko fasea orain akituko dela, urtarrilaren 20erako, baina bigarren fase bat geldituko da, eta kasu honetan, eskubide sozialetako departamentutik ere, ez dugu laguntzik izan, baizik eta kontrakoa, oztopoak, ez? Bertze batzuk, ba, departamentuz aldatuz, adibidez, ba, Baztanberriko zubia edo Lekarozko saihesbideko pasarela, ez, pasabidea, aspaldi onarturiko proiektua dire, duela 12 urte, eta oineken gauzatu gabe daude, eta hortxe segitzen dugu, eskatzen, ba, aspaldiko ba, proiektua direlako, onartu daudelako, eta hor bulkaldi be falta da, hau da, departamentuaren interesa eta postua hoiek martxan jartzeko, ez, Eta, bueno, industria departamentua ere bai aipatuko dugu, eta Lekarozko kampusa erraterako. Hortxe dago, erdi utxik, bai, aurten egia da, enpresa bat kokatu dela, baino, ba, guk ere bertze negoziazio bat ginuen industria departamentuarekin, eta ez daku kasurik egin, ez? Orduan, kusten dugu, gu ari garela oin mugitu nahian ere, enpresa desberdinekin gu aitu gara solasean, guk elarazi diogu kontseilariari enpresa desberdinen interesa, eta ez dugu interes berakusten industria departamentuaren aldetik. Ez dakigu zertaz, ez? Bertzea hainbat udalerritan, Nafarroko bertzea hainbat tokitan bai kusten dugu, martxa eta mugimendua, baino hemen ez. Orduan, hoi da, departamentuz departamentu kusten nahi garena. Interes falta eta baztanekiko eta baztan bidasorekiko oroar, ba, apostu eza, etzaie eskualde hau interesatzen, edo hoi da gutienez, ba, ikusten ari garena egunerokoan.
Bueno, ba, hortxen kezkak, hortxen 2024an aipatu beharrekoak, eta ondiz gehiago egonen dire, baina alako errepaso txiki bat egitea zen asmoa, hoixen atzera begirakoak, eta Fernando alakituko dugu, lehen ere egin duzu mentzio bat, baina, bueno, aizinera begira, ba, 2028an, ba, zer, ez, ze erronka izanen ditugun.
Bueno, oraintxe aipatu ditudan guztiek, ez, nik uste, 2028an jarraipena eman beharko zaie proiektu potolo handi hoiei, etxe bizitzarena aipatu dut, Ordenozko lanbidezik eta zentroarena, Zunda desgaitasun psikiko autonendako eguneko zentroa, Baztanberriko zubia, Lekarozko pasarela, Lekarozko kampusaren ba, martxan jartzea, edo enpresen instalazioa, Zaharretxearena, doike, aurten urrirako akitu beharko da lehenbiziko fasea, baina bigarren eta hirugarren fasea hor daude, orden hoiek ere borrokatu beharko dira, eta hor ere, Nafarroko gobernutik ez dugu sosik jasotzen, eta ez dugu jasoko ere, alaxen jakinarazi dute, ez dute pestik jarriko, orduen, hor ere, ba, ikusten dugu, ba, lan handi egin behar dela, ez? Eta gero, bueno, gauz konkretutara ganez, edo 2028an gauzatuko direnak, ez? Egikarituko direnak, ba, bueno, aipatzekoa da, bide berdearen proiektua, Donezte betik Elizondorainako tartea 2028an gauzatuko da, orain esleitu da, 2024ko urtea kabailan bidezati horren lana, eta 2028an gauzatuko da, duela 30 urte baino gehiagotik egin behar zen proiektua, azkenean, ba urten gauzatuko da, hoi, bueno, ederra da, ez, azkenean, ba, hoi egin ahal izatea. Erratzuko harrera gunea edo sarreran dagoen parkina ere aurten akituko da, ja txukun jarriko da. Bertze bikotu ere aipatzearen, ba, bueno, hortzen jubiloteka ere martxan jarriko da Elizondoko plazako eraikinean. Eta Arizkunen ere coworking gune bat martxan jarriko da aurten. Orden, bueno, gauze txikiek bertze handi bat ere aurtengo aurrekontuetan, alaxen espero dugu onartzea aurreskolako teilatua egitea, ez? Aurreskola duela urte batzuk egin zen, baino hasieratik ez zen ongi egin, teilatu laua itzen,
bastanen.
Bai. eta bueno, ba, aurre ikustiteken bezala arazoak karritu, aspalditik, eta bueno, aurten asmoa da teilatua egitea, inbertsio potoloa izanen da, baino beharrezkoa, eta hoi ere, bueno, izanen da aurtengo erronka ipagarrienetako bat. Eta gero ja, bueno, eguneroko tasuna, ze haunitzetan aurre kontuak eta, ez, onartzen direnean, ba, inbertsio egiten zaie aipamena, ez, ez dakiz, baina baztanen dagoeneko duguna mantentzea nahiko inbertsio bada. Nahiko. Eta kontuan hartu baztanen 1200 kilometro bide dituela, 14 ikastetxe, 20 fronton, 6 mediku kontsulta, 32 ur deposito, orden, edozein udalerrik baino haunitzez ere azpigitura gehiago du, ez? Eta guzioi mantentzea haunitz gostatzen da, eta ongi dakite herrietako alkateek ere, ez? Urtero tortzen dire, ba, pista hau hobetu behar da, konpondu behar da, etxe honetako bidea ere konpondu behar da, eta jakitun gara, bai, baino dirua ez dago denaren dako, eta ba, lehentasunak markatu behar dire. Orduan, bueno, nahiko lan bada duguna mantentzen, ba, inbertsiotan sartu aitzin, naiz eta inendiren ere aurten hainbat.
2024ra begira paratu gara eta 2025ra ere bai alde hortara, bueno, ba ikusi duzuenez edo hain entzun duzuenez, ba lan eskerga handia kontu andana bat mai gainean honditzetan despistatzen ditugunak eta hortaz, merezi dualako errepaso txiki bat egitea kasuntan, ba baztango alkatearen beraren eskutik. Fernando, mil esker gurekin egoteagatik eta bueno, 2025 ona etorri daiela.
Gauza bera zondako eskarmilea.